Hezké odpoledne na rádiu Wave posloucháte Liberaturu s Jonášem Zbořilem a Karolínou Demelovou. V dnešní Liberatuře budeme pokračovat v mapování současné české povídkové tvorby. Po sbírce Zůstaňte s námi Marka Šindelky vám dnes představíme soubor 13 povídek Šaty z igelitu, který vydalo nakladatelství Host. Ve studiu vítám hosta této knižní prvotiny Vratislava Maňáka. Hezké odpoledne.
Hezké odpoledne i posluchačům.
Vrátil jsi ročník 88 stejně jako já, máš za sebou debit, já ti k němu gratuluju. Kde v současném světě literárním máš pocit, že zaplňuješ díru a co přinášíš novýho jako člen téhle nejmladší generace?
No, jak když jsem nad tímhle přemýšlel, už když knížka šla do tisku, tak jsem si říkal, že možná to nový je, že na rozdíl od autorů, jako je Jaroslav Rudiš, byť ten je třeba starší, ty knížky nejsou vůbec nějak striktně časově vymezený a já jsem se je snažil psát tak, aby mohly vlastně existovat v rámci možností v jakýkoliv době.
Jo, no já s tím na jednu stranu souhlasím, na druhou stranu úplně ne, protože mám pocit, že ty jsi říkal, že můžou existovat v jakýkoliv době, ale přesto je tam hodně povídek, který přestože ne nějak fakticky, ale ten jejich fikční svět dost připomíná celkem konkrétní historické události. Jsou tam povídky, které připomínají dobu komunismu, jsou tam povídky, které připomínají dobu okupace, jestli se nepletu. Jak to, že tyhle, čím pro tebe tyhle povídky fungují? Proč tam jsou?
No, mně to přijde jako zajímavý. Právě ta totalita nabízí spoustu možností, ale já bych se k ní obracela taky to v těch povídkách. Dělám jenom v rámci obecní roviny, proto jsou tak nekonkrétní. Jsou to vlastně fiktivní místa, fiktivní režimy, co se týká dvou povídek Saranče a jak daleko leží Buenos Aires. Abych řekl, proč ty povídky se vlastně odehrávají v minulosti, tak je to proto, že mně současnost nepřijde moc poetická, i když Milan Kundera by asi řekl, že ta liričnost toho je problém, tak já nevidím nic poetického na věcech, jako je mobilní telefon nebo notebook, když to telefon, klasický telefon nebo psací stroj mají mnohem větší kouzlo, nějaký kouzlo starožitnictví, antikvariátu, dejme tomu.
Takže myslíš, že reflektuješ tu dobu jenom proto, že ti přijde poetičtější. Vlastně nereflektuješ tu dobu, ale zasazuješ do ní své povídky kvůli tomu, že je to prostě hezčí.
Zasazuju do ní své povídky, protože je to hezčí a navíc myslím, že to je právě způsob, kterým se možná celá ta knížka odlišuje od současné tvorby, která je striktně zakotvená v nějaký tý občanský proze, v nějaký tý civilní záležitosti dneška.
Mě zaujalo, že jsi říkal, že mobilní telefony nebo tyhle ty nejnovější technologické, technické vymoženosti současné doby nemůžou být poetické a že se tím odlišuješ. Máš pocit, že třeba Emil Hakl, který v poslední knížce má mobil a SMSky na každé druhé stránce, že není možné z toho udělat nějaký poetický tvar. Mě to zaráží, tenhle ten názor.
No, možný to asi je, ale mně to určitě nejde v tuhle chvíli. Nehledě na to, že mě dějiny a historie obecně baví a i když většiny těch povídek, a oni se neodehrávají za socialismu, oni se neodehrávají v ČSSR, ale odehrávají se v nějaké nedávné minulosti. Mně to období, to fiktivní bezčasí, ve kterém se všechny ty příběhy dějí, sedí víc.
My jsme si to tady pracovně pojmenovali jako fikční minulost, ten prostor a čas, ve kterém se odehrává většina tvých povídek. Možná bychom přešli k tomu, že je to debut, který vydalo nakladatelství Host, což je poměrně velká věc. Navíc pro debutanta, jak jsi se k tomuhle nakladatelství prestižnímu dostal? Vydat debut v Hostu, to už je panečku něco.
No, já si to uvědomuji, já jsem za to rád, dostal jsem se k tomu prakticky náhodou, protože mě vyšly, a to už jsou asi 3 nebo 4 roky, 2 povídky v literárním časopise Tvar, který si všimla naše přednášející literatury od nás ze žurnalistiky na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy, která mě na to konto oslovila, já jsem jí přeposlal nějaké další a ona mi pak zprostředkovala kontakt na šéfredaktora Hostu Mirka Balaštíka a pak se to spustilo samospádem.
Liberatura. Reforma psaného slova na rádiu Wave.
Posloucháte Liberaturu s Vratislavem Maňákem, debutantem, jehož knížka se jmenuje Šaty z igelitu a je to soubor povídek. Já se zeptám takhle. Minulý blok jsme skončili o tom, že si poslal knížku, že si poslal e-mail šéfredaktorovi Hostu, tak jak celá ta geneze té knížky probíhala?
Můžeme to pojmout jako radu debitantům, takový rádcovský blok.
No, ono je to tak, že když já jsem napsal úplně první povídku, zdálo se mu, že ho koušou labutě, což je povídka prakticky neproměněná a je stará zhruba 4 roky, tak jsem samozřejmě vůbec netušil, že by z toho někdy mohlo něco vyjít a ani jsem neměl takové ambice a nadpoloviční většina těch příběhů nebyla psaná s tím, že by nakonec měla stvořit sbírku povídek a ten jejich stěžejní motiv, o kterém se budeme ještě bavit, předpokládám později, z nich až vyplul. Nakonec to bylo tak, že potom, co jsem mluvil s Mirkem Balaštíkem, tam byly ještě 2 roky necelé, kdy já jsem doplňoval povídky, upravoval, přepisoval a pořádně se na té knížce začalo pracovat vlastně letos na jaře a to děkuju především Honzovi Němcovi, odpovědnému redaktorovi, hostu a Kláře Nečaský, kteří mi s tou knížkou hodně pomohli, takové klasické redakční úpravy.
Ty jsi zmínil povídku, která je stará 4 roky, jak je stará ta nejmladší. Chci se dostat k tomu časovému rozptylu, protože přeci jenom může to mít vliv na nějakou kompaktnost potom toho celku.
Ta nejmladší povídka je z letošního jara, z února. A jedná se o Jak daleko leží Buenos Aires, což je příběh dámské krejčové nebo pánské krejčové Meleny a jejich milostných avantýr právě v období změny nějakého režimu, ale ta změna režimu jsou v zásadě jen kulisy pro to odvyprávění jejího životního příběhu.
Projevilo se nějak výrazně při těch úpravách a redakčních zásazích, vyjevily se ty starší povídky, že třeba z tvého pohledu nyní mají, dejme tomu, víc chyb, potřebu do nich víc zasahovat, nebo to nebylo tak? Nebo no, viděl jsi sám nějaký jako razantní vývoj? Protože já se chci dostat k tomu v tvém věku přece jenom vydat sbírku, ve které jsou 4 roky od sebe povídky. Je docela dost.
Jo, to určitě. No, paradoxně já mám pocit, že víc se upravovali, ale je to subjektivní pocit a možná, že kdybych si ty povídky pak prošel, tak bych zjistil, že to není pravda, ale že se víc upravovali povídky novější vlastně. Že ty starší povídky, to znamená, zdálo se mu, že ho koušou labutě, Řev, Závoj natky nebo Šaty z igelitu, která vznikla historicky jako třetí a je titulní povídkou té sbírky, takže žádné zásadní změny nezaznamenaly.
Já se zeptám úplně ještě, mě totiž zaujalo, když si říkal, že před těma 4 rokama si napsal úplně první povídku. Mm-hmm. Je to teda úplně absolutní debit?
No ne, není to úplně první povídka, ale první povídka, ve které i já osobně jsem cítil nějakou změnu toho stylu psaní, kdy jsem se možná vymanil z nějakých vlivů, který má každý čtenář, kdy jsem začal psát nějakým jiným způsobem.
A kde všude ty konkrétní změny byly?
No, bylo to tak, že já samozřejmě jako na Gimplu jsem si už dlouho psal do šuplíku, ale když si ty povídky pročítám dneska, tak mně to přijde skoro jako plagiát Vladimíra Párala, kterýho jsem tenkrát hodně četl. A ta povídka, zdálo se mu, že ho koušou labutě, která vypráví příběh Jiřího Řehoře, vyhozeného z práce, který pak bloudí celý den městem, tak vlastně spadla z nebe, zrodila se z jedné věty o mlze a byla tu, no.
A když jsme teda mluvili o tom, že budeme radit debitantům, jak jsi teda poznal, že jak debitant pozná, že už může vydat knížku podle tebe?
No to já jsem nepoznal, to já jsem si nechal poradit od hlasů starších a zkušenějších ve chvíli, kdy Jana Čeňková, zmíněná vyučující, řekla, že by to stálo za vydání, tak já jsem poslech jejich rád.
A to už jsi teda měl soubor povídek, nebo jsi měl tu jednu, ty labutě?
Ne,
a potom...
neměl jsem ty labutě, měl jsem těch povídek dohromady asi 8 z celkového počtu 13.
Já bych ještě položila poslední otázku, než si dáme další písničku. Vrátila bych se k tvým gymnaziálním létům a k tomu, že už jsi psal do šuplíku. Byla to vždycky proza, nebo nezačínal jsi trošku obligátně, dám to radši do úvozovek, básněmi, protože přece jenom je to takový začátek, kterým většina spisovatelů nějak začíná.
No, začínal a nezačínal, spíš ne, protože já mám pořád zafixováno takový hloupý dojem, že básnička by se měla rýmovat a já zvládám jenom láska páska, takže já jsem začal prózou.
Liberatura s Karolínou Demelovou a Jonášem Zbořilem na rádiu Wave.
Na rádiu Wave posloucháte Liberaturu. Naším hostem je Vratislav Maňák. Bavíme se tady o knížce Šaty z igelitu, což je jeho knižní debut. Už tady zaznělo, že je to soubor 13 povídek. Nezaznělo tady možná to hlavní, a to, jaké téma těch 13 povídek vlastně spojuje. Proč zrovna těchto 13 je v jedné knížce?
No, jejich společným tématem je motiv osamění nebo lidské samoty. Já když jsem nad tím přemýšlel, tak jsem si vlastně uvědomil, že na té rovině těch dvou hlavních literárních témat, které se opakují již po staletí, čili lásky a smrti, vlastně samota doplňuje tuto dvojici do jakéhosi trojúhelníku, protože jak s láskou a koncem lásky, tak se smrtí je nedílně spojená. A mně přijde, že to je téma, kterému se ještě literatura, a doufám, že mě žádný sečtělejší čtenář nenapadne, příliš nevěnovala.
Takže jsi měl pocit vlastně, že ta jakási díra v té literatuře je právě ta samota, která je třeba zaplnit. Já si třeba samotu spojuju spíš s tím procesem psaní. Jaký druh samoty třeba potřebuješ, abys mohl psát?
No tak nejlepší je samozřejmě, když jsem v pokoji sám. Každopádně já se při psaní vždycky odříznu tím, že si pustím nějakou vhodnou hudbu do uší a většinou poslouchám něco, co mi ladí k tématu té povídky.
Jak se pro tebe liší, je to pro mě taky ta knížka samota na spoustu způsobů, jak těžký bylo psát samotu malýho kluka a samotu dvou starých dám, co popíjí čaj ve svým pokoji?
No, paradoxně ten malý kluk, byť je to vlastně kluk a ve věku, který já sám jsem zažil, byl těžší, protože popravdě bylo hodně těžký jako nějakým způsobem zachytit tu formu uvažování a přemýšlení toho osmiletého dítěte, a vlastně, aniž bych to chtěl myslet nějak negativně, se snížit na tu jeho myšlenkovou úroveň těch 8 let a odstranit slova, který osmiletý dítě používat nemůže a tak dál. Ty dvě dámy v zeleném pokoji v povídce Máme prvního Valčíku se psali vlastně mnohem s nás.
Ta samota, 13 povídek, 13 různých náhledů, možná by tady mělo zaznít, že to nejsou situace, které bychom si s osamělým spojili. Už tady zaznělo, 8letý chlapec může být osamělý, ale většinou to neočekáváme, ale to téma samoty a osamění se tam najde třeba i v povídce, která je o svatebním dnu. Proč si vyhledával tohle téma nebo zasazoval tohle téma i do těchto prvoplánově spíš radostných situací?
No,
kvůli kontrastu?
A ani ne tak kvůli kontrastu, ale já si myslím, že samota hlavně nemusí být jenom fyzická, ale myslím si, že každý člověk je sám, když má pocit, že mu lidi nerozumí, nebo když má pocit, že nemůže jiným něco říct, v tu chvíli je sám, jako je osamělý. A to je právě případ té hrdinky povídky Šaty z igelitu, nevěsty Kristýny, která se vdává, ale není si jistá, jestli se vůbec chce vdávat, jestli si bere toho pravýho se svatebním dnem, vůbec není spokojená, ale zároveň ví, že se o tuto myšlenku nemůže s nikým podělit.
Tak tím jsme si krásně předestřeli, o čem povídka Šaty z igelitu, která dala název celé sbírce povídek, je, a já bych tě teď poprosila o ukázku, jestli nám přečteš.
Určitě rád, jedná se o scénu ze svatební hostiny. Zakousla se do pomeranče, byl kyselý a plný pecek. Vypadaly jako zduřelá zrnka rýže. Otřela si šťávu zertů, tancovalo se. Natáhla se po skleničce vína. Skřípalo jí v uších, chutnalo jako citronová šťáva, přesto ho vypila do dna. Naklonila se ke svatebnímu koláči a vybrala z tvarohu všechny sultánky. Kristýnko, dáš si dort? Zeptali se jí. Jo. A který? Nevěděla. Na tabuli nyní ležely dorty tři, pařížský, ovocný a ořechový. Od každého si nechala uříznout silný kus, vypadaly lákavě. Stačil by jí jeden. Ochutnala i zbylé dva. Odsunula nedojedené, rozhlížela se po tancujících. Jakuba neviděla, pozorovala Ondřeje. Slušelo mu to, družba, švagr. Potom neviděla nic, někdo jí zaclonil oči. Dlaně byly mokré, spocené. Manžel, jaké štěstí. Jakube, chci tančit. Hrajou poslední písničku, odpověděl jí, pak bude večeře. Odvrátila se. Dám si hroznové víno. Rychle škubala kuličky a polikala je, šťávou si potřísněla bradu. Od ovoce jí lepily ruce. Potřebovala by si je opláchnout, odejít ale nemůže, každý by si toho všimnul. Museli by na ní čekat z večeří. jídlo přitom už nechtěla ani vidět. Kdy se požitek mění v hnus, když přichází nasycení. Nevěsta se opřela a ruce složila na břicho. Nemůžu jít, nemůžu jíst. Kdyby se dnes nevdávala, kde by byla? Byla by s ním, pohádali by se pro nějakou malichernost, jak to v unaveném vztahu bývá? Jenže jejich vztah přeci nemohl být unavený, když poslední půl rok naplnili přípravy na tu radostnou událost. Kdyby se ale přesto pohádali, brečela by ona nebo on? Oba spolu nikdy neplakali, jejich slzy se míjely. Nebrečela ani, když ji požádal o ruku. Dojetí je slabost. Byla by v klubu? Pila by tak jako dnes večer? Víc. Smála by se tak jako dnes večer? Snad. Byla by šťastnější? Raději se napila. Co je k večeři? Zeptala se. Losos, už si zapomněla? Nezapomněla. Chytila příbor, chuť se vrátila. Mílův příbuzný vyprávěl ostatním jakýsi vtip. Neslyšela ho, ale hlasitě se zasmála. Mám svatbu a bavím se. Svatebčané se postupně usazovali za stůl. Nikde neviděla svého otce. Matka měla tvrdý obličej, jako by si nasadila pohřební masku. Otec vdává dceru. Zvrací. V tu chvíli se chtělo zvracet i nevěstě. Hledat záminky k možnosti spít se do němoty je horší, než se spít bezdůvodně. Napila se. A znovu. Zapít tu ostudu, tu slávu, ta jatka. Staré servírky s výstřihem snad oteklým od včelích žihadel přinášely talíře. Místnost se třásla ruchem a Kristýniným falešným smíchem. Den, na nějž připadl úděl svatebního obřadu, vrcholil.
Liberatura. Reformace psaného slova na rádiu Wave.
Právě studoval s žurnalistiku a teď mediální studia, oboje na Fakultě sociálních věd. Věnuješ se publicistice a krom toho, že pracuješ v ČT, máš vlastní blog, kde se věnuješ politickým a historickým otázkám, jestli se nepletu. Na tvých textech se to projevuje?
No, naopak, já se to snažím co nejvíc striktně oddělit. Mě jako všechno, co se týče médií, baví a zajímá, je to takový můj denní chleba, nicméně právě proto, jak pracuju na webu 24 a v tom každodenním zpravodajství pořád píšu, že Miroslav Kalousek řekl, premiér Nečas podotknul a já mám pak ohromný problém při psaní s těma uvozovacíma větma a čtenář právě proto častokrát pozná v těch povídkách, že oni tam vůbec nejsou, že jsou tam jenom uvozovky a přímá řeč, právě protože já ty slova, jako řekl nebo namítnul, už prostě nemůžu a nechci používat.
Tak to je takový formální důvod toho odlišení. A možná bych se vznesla trošku víš na tu tématickou rovinu, když jsme si s Jonášem povídali o tvých blozích a potom o tvé knížce, tak nás zarazilo to, že tématem těch blogů je hlavně současnost, respektive především tvá generace, kterou si pojmenoval v jednom článku jako Havlovy děti. A jak už zaznělo, ta knížka je v určité té fikční minulosti, rozhodně ne v současnosti. Proč tahle ta disproporce? Říkal jsi, že ti to nepřijde poetické. Na blogu nevadí, že to není poetické, jestli si tedy myslíš, že je to nepoetické?
No, já si myslím, že tam to nevadí, protože to komentování aktuálních situací, aktuálních případů, byť může, a teď nemluvím přímo o sobě, ale byť může být kvalitně odvedené, může to být opravdu dobrá publicistická práce, tak je to pořád jenom pěna dní a za nějakých 50 let, a teď si fandím, že 50 let přečkají moje povídky, ale za nějakých 50 let těm blogům nebo komentářům už bude chybět kontext na rozdíl od těch povídek, které můžou pořád existovat sami o sobě.
Já teď namítnu, že to, co bereme jako klasiku v literatuře, v tehdejší době bylo vysoce současné. Ti spisovatelé třeba psali o svém okolí, o každodennosti a opravdu o té době, ve které žili. Když bych si napřed četla tvé články, které píšeš na blogy, tak bych od tebe naopak očekávala nějakou sondu literární do tvé generace. Proč se tomu bráníš, když teda pomineme to poetické? Já mám totiž pocit, že to tady stále chybí na té scéně a dost často se opakuje, že se čeká na velký současný román ze současné doby.
To je pravda, já ale nevím, jestli bych to v tuhle chvíli uměl zachytit věrohodně. Já jsem hlavně nad tím nějak nepřemýšlel, protože ty povídky jsou vlastně mikrosondy do osudů postav, který, byť se to odehrává v té fikční minulosti, tak častokrát můžou existovat i dnes, protože třeba nevěsta Kristýna, to je minulost, která není dávná. Ono se to odehrává někdy v 90. letech a já nevím, neumím správně odpovědět na to, proč ne.
Zajímavý na tom je, že ty se vlastně obhajuješ tím, že si myslíš, že nemáš na to reflektovat jako svoje současníky, ale přitom si vlastně dáváš daleko těžší oříšek, jako píšeš o dvou starých dámách, který popíjejí čaj, že jo? Vlastně si dáváš daleko větší challenge, než bys mohl.
Jo, to je možná pravda, no já neřekl bych asi úplně, že nemám na to reflektovat současnost, ale mě to v tuhle chvíli nebaví, mě to v tuhle chvíli nezajímá.
Tak jenom aspoň částečně nekoketuješ s tímhle nápadem do budoucnosti, že třeba tvoje příští proza by byla ze současnosti, nebo se zabývala současnými, ryze současnými problémy.
No to určitě ano, já o tom nechci nějak mluvit, protože většinou to tak mám, že když už se vypovídám z toho, co chci psát, tak to nikdy nenapíšu, nicméně mám v hlavě text, který by byl v současnosti zakotvený mnohem víc a mnohem konkrétnější, než jsou povídky Šaty z Igelitu.
Já jenom za sebe chci říct, že pro mě jeden příspěvek, který máš na blogu na Respektu a který se jmenuje Léta 90. pokud se nepletu, tak to je pro mě věc, se kterou se ztotožňuju velmi, velmi, velmi a možná víc než s jakoukoliv povídkou v té knížce, jo. Máš touhu nebo potřebu vydávat se tímhle směrem?
Právě ty 90. léta jsou podle mě velký téma, který tady ještě chybí a já bych se na něj chtěl zaměřit.
Výborně.
Možná jsme se neporozuměli s tou současností, že jsme možná s Jonášem měli za to, že bys reflektoval svou generaci, ne nutně v roce 2011 nebo 2012, pokud to teprve chystáš, ale ta 90. léta, ve kterých tvá, respektive naše generace vyrůstala.
Určitě chci, mně to právě přijde zajímavý, hlavně to období 90. let je podle mě zajímavý tím, že on je tam takovej společenský převis ještě těch let předchozích, a to nemyslím, takže se jedná o post-totalitní společnost, nicméně to období, kdy ještě vlastně nejsou mobilní telefony, kdy nejsou digitální foťáky, já tady nechci působit jako fanoušek starého mocnářství a ty přístroje samozřejmě taky používám, nicméně ještě tady něco přetrvává z toho předchozího času té československé normalizace a vzhledem k tomu, že to, co bych chtěl příště napsat, bude konkrétnější, tak se tam na tohle téma určitě dostane.
Je tady něco, co tobě chybí v současném literárním světě českým?
No, mně chybí velký román. Mně chybí velký román se složitou zápletkou s velkým množstvím postav. Já jsem s nadšením četl Antonína Bajeju a jeho Na krásné modré dřevnici a je to krásná proza, ale pořád jsou to jenom takové obrazy. Já chci velký, silný, archetypální příběh, který zdá se ještě nikdo nenapsal. A neříkám, že to napíšu já teda.
Liberatura. O knihách každou středu od 17 hodin s Karolínou Demelovou a Jonášem Zbořilem na Rádiu Wave.
Bavili jsme se tady o Antonínu Bajajovi a mě by zajímalo, jaký další inspirační zdroje nebo jaký další knihy české literatury tě motivují k psaní.
No, já razím tu teorii, že když si brát vzory a mluvit o literárních vzorech, tak si brát vážně ty největší, aby se člověk měl k čemu upírat a k čemu spínat, aby měl co největší motor se jim vyrovnat. Já mám takový 4 literární evangelisty a to je Karel Čapek, Milan Kundera, Günter Grass a Gabriel Garcia Marquez. Čapek je to za jeho schopnost měnit žánry, Kundera za jeho eseistický rozsah, jeho románů, Grass za ten parádní barokní jazyk a Marquez za tu snovost magického realismu, který je asi můj nejoblíbenější žánr vůbec.
Tak to jsou literární vzory, jak si řekl evangelista, to je hezké. V té knize se nicméně pracuje s mnoha dalšími literárními odkazy, především z té povídky z antikvariátu, teď si nespomenu na jméno. Trošku rýpavá otázka, protože se operuje s pojmem nedořečenost a zámlky v anotaci k tvé knížce. A s Jonášem jsme se tady shodli, že třeba zrovna v téhle povídce bychom s radostí vymazali konec, kde je to tedy dosloveno a žádné ty zámlky a prostor pro čtenáře uvažovat, jestli ano nebo ne, jestli je to odkaz na tohle nebo není, tím rušíš. proč máš touhu téhle doslovnosti? Zůstaňme u tohohle příkladu.
No, ona ta povídka Hitsunt Leones, která vypráví příběh pracovnice antikvariátu z Deny, je záměrně zařazená jako poslední a si myslím, že je dobrým způsobem je to taková tečka. Je pravda, že ona je doslovná na rozdíl od ostatních, ale on je to částečně také vstřícný krok ke čtenářům, protože já si i sám jako autor vůbec nejsem jistý tím, jestli by se mi ta povídka líbila a jestli by mi dávala smysl, kdyby tam nebylo vysvětleno, že ten, kdo za ní chodí do antikvariátu, jsou postavy z knih, které ona zde na v tom antikvariátu čte.
A není to právě to hezké, ta nejistota čtenářská, ta hra na kočku a myš, jestli ano nebo ne. Přece spousta literátů pracuje s nějakými intertextuálními odkazy, s literárními vsuvkami a nemusí to přece čtenář pochopit, aby pochopil text? Třeba ho pochopí jenom na určité úrovni.
Jo, to je pravda. Každopádně to prozrazení té identity těch návštěvníků je pro mě, nebo byla pro mě, když jsem to psal, poenta té povídky. Já bych vlastně tu poentu té povídky smazal, kdybych odmazal ten závěr, protože já, když píšu, tak rád zdržuju. Já rád čtenáře nechávám počkat si na ten moment a nechtěl jsem prozradit hned při první návštěvě, že ten kluk s bubínkem, který přijde, je vyloženě Oskar Macerát a jestliže čtenář tuhle postavu nezná, tak ať si počká na závěr a zjistí.
Mě to vlastně celé, co říkáš, je taková až možná velká vstřícnost ke čtenáři. Když se vrátím zpátky k těm blogům, o kterých jsme se bavili, asi ti hodně záleží na té zpětné vazbě, protože celý jeden článek na tom blogu, který si psal na Respektu, který už tedy momentálně není aktivní, tak je vlastně věnován jakési obhajobě tvého psaní jako takového. Máš potřebu, máš pocit, že se musíš obhajovat, že píšeš?
No, nevím, nakolik mám potřebu teď. Každopádně, když jsem psal ten článek, ono to bylo v rámci jednoho blogerského semináře, který tamní komunita uspořádala a já jsem určitě, když jsem byl aktivnější bloger, měl potřebu se obhajovat, protože mi přišlo, že na mě kvůli mýmu věku ty komentující lidé dost útočí, ale je to jejich právo, je to svoboda jejich názoru a já jim to neberu každopádně.
No, jestli někde napíšeš generační výpověď, tak je můžeš všechny strčit do kapsy, že jo? Já mám jinou otázku, ale taky se váže k tomu, k tý zpětný vazbě čtenářů. Napadlo tě někdy udělat autorský čtení? A nebo chystáš někdy autorský čtení?
No, nic konkrétního se momentálně nechystá, ale určitě se tomu nebráním.
Já si totiž myslím, že to je možná dobrý prostředí na to získat zpětnou vazbu úplně jinýho druhu, že jo? Možná tam uvidíš, že čtenáři vlastně fakt daleko víc vyžadujou povídky jako rébusy, než povídky jako vysvětlení.
Jo, určitě, jako já zpětnou vazbu vždycky oceňuji, nicméně já nechci psát na diktát čtenářský obce, já chci psát to, co mě baví a to, co si moje hlava v tuhle chvíli myslí, že je dobrý.
Zůstaneme ještě u té zpětné vazby, u komentářů. Ta knížka je vydaná teprve nedávno, je to doslova pár týdnů v nakladatelství Host. Recenze zatím, co vím, se neobjevily, ale reakce tvého okolí jsou jaké? Počítám, že asi pozitivní, ale třeba nějaká konstruktivní kritika zazněla, kterou jsi si vzal k srdci do budoucna.
No, konstruktivní kritika, když nepočítám to, že povídce řezbář vytýkají její brutalitu a krutost a to vytýkají prakticky všichni, jenom pro posluchače je to povídka z maturitního plesu, která neskončí zrovna tak, jak by čtenář zřejmě očekával. Tak já mám radost těch reakcí hlavně proto, že pokaždé lidé, se kterými mluvím, zmiňují jinou povídku, která je oslovila, byť hodně často se skloňuje povídka Mámení prvního Valčíku, což je povídka o zmíněných dvou ženách čekající v zeleném pokoji, tak velice často každý mluví o nějaké jiné, tak snad to jako celek není úplně špatný.
Tak tady máme posouzení Vratislava a nějakého debitu a my se
rozloučíme a jaká povídka se líbí nejvíc vám, si můžete zjistit právě v tom souboru, o kterém jsme se tady bavili, celou literaturu, to znamená Šaty z igelitu. Děkujeme moc, že jsi byl hostem.
Děkuji,
naším hostem byl Vratislav Maňák. My se loučíme. Naslyšenou.
Naslyšenou.